Amerikan Birleşen Ştatlarının paytaxtı Washingtonna soňky 30 ýylyň dowamyna 30 millionyna goly adamyň ölümine sebäp bolan HIV/AIDS infeksiýasyna garşy güreş boýunça iň uly ýyllyk halkara konferensiýasy öz işini başlady. Bütün Dünya Bankynyň prezidenti Jim Yong Kim bu konferensiýada 20-nji iýulda eden çykşyna AIDS-a garşy güreşde gazanylan üstünlükler barada aýdyp şeýle diýdi.
I pledge that the World Bank will work.
Men bütün dünya bankynyň hemmeňiz bilen bilelikde bu keseli ýeňýänçe SPID-e garşy güreşmek meýiliniň bardygyny aýdatym gelýär.
With all of you here to drive the AIDS fight forward until we win.
Şeýle hem Jim Yong Kim AIDS meseleniň garyplara garşy güreşiň depkinniň çartlaşdyrmalygyny görkezdenini mälim etdi. Bu konferensiýa wideo ýazgy arkaly ýüzlenen Birleşen Milletler Römatynyň baş sekretary Ban Ki-moon hem özleriniň öňde goýan maksatlar barada aýdyp şeýle diýdi.
UNAIDS led by Michel Sidibe will continue to mobilize political action.
Michael Sidibe-niň ýol başçylygyndaky BMG-niň SPID-e garşy güreş oýunçy gurulugy siýasy hereketleri bu işe gönükdirmegini dowam etdirer. Biz hiç şeýle WIC infeksiýalarynyň SPID bilen bagly ölümlerin hiç bir dartınlygyň hem kemsitmeleriň bolmagyny islemeýäris. Şu hepde siz bu meseleniň çözülmegine ýardam berip bilersiňiz. Geliň şu günden başlap SPID-iň soňuna çykaryň.
Let us start the end of AIDS now.
Birleşen Milletler Römatynyň AIDS-a garşy güreş boýunça agentliginiň ýolaşçysy Sidibe bu kesele garşy güreşmek üçin ýylla zerur bolan 16.8 milliard dollar ýygnap bolmaýanlygyny, keseliň ýaýramagynyň öňlenmek üçin henize çen 7 milliard dollaryň ýetmezçiligi diýenini aýtdy. Konferensiýanyň öňki sýratynda Birleşen Milletler Römatynyň baş sekretary Ban Ki-moon AIDS inçe kesel malaryýa ýaly ýokanç keseller garşy güreş boýunça global fondunyň öňki ýolaşçysy Mihail Kazatskine günnogor Europada hem Merkez Aziýada WIC infeksiýasy hem AIDS-a garşy güreş boýunça BMG-niň ýürite wekili hökmünde belledi. Bu region WIC infeksiýasynyň çalt depgini bilen ýaýraýan ýeri hasaplanýar. Günnogor Europada hem Merkez Aziýada 2005-nji ýyldan bäri bu infeksiýa uçan adamlaryň sanynyň 20% ýokarlananyny habar berýär. Bu regionda 1,5 million adamyň ganyna WIC infeksiýasynyň bardygy 2011-nji ýylda bu kesele yolgun adamların sanının 170 mingi baravardyg aýdylýar. AIDS-a garşy güreş meseleleri boýunça 6 gün dowam etjek bu konferensiýa 25 mingi goly aktivist, alym hem siýasatçy gatnaşýar. Birleşen Milletler Römatynyň berýän maglumatlaryna görä, häzir dünýä boýunça bu kesele uçan adamların sany 34.2 million adama barp ýetýär. Şu hepdeniň ahyryna Washingtondaky konferensiýada AIDS keselini bejermek boýunça geçirilen täze barlyklar barada gürrüň edilmegine araşylýar.